รรมะรอบกองไฟโดยขวัญเทียนหทัยล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานค่ำคืนฤดูหนาวมีดาวสวยชีวิตที่สมบูรณ์คืออะไรเคยมีคนตั้งคำถามกับชีวิตว่าชีวิตที่สมบูรณ์คืออะไรคือการมีบ้านของตัวเองมีรถมีครอบครัวมีงานทำเมื่อทุกอย่างครบพร้อมมูลนั่นคือการมีชีวิตที่สมบูรณ์ใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ท่านสอนว่าชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตที่ไม่มีอะไรแต่อย่ารีบแปลว่าตัวคนเดียวเดี่ยวโดดนอนอยู่ป้ายรถเมย์อย่างนั้นแล้วก็จะบรรลุมันน่าจะเป็นบรรลัยมากกว่าจริงๆแล้วท่านแปลว่าอย่างนี้ชีวิตที่ไม่มีอะไรให้มีแบบไม่มีคือมีทุกอย่างได้แต่ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเราให้ใจสงบอยู่กับทุกได้โดยไม่ทุกอยู่กับเรื่องวุ่นวายได้โดยสงบเหมือนหยดน้ำที่กลิ้งไปมาอยู่บนใบบัวเคยเห็นไหมถ้าไม่เคยเห็นก็ไปหาใบบัวมาแล้วหยดน้ำลงไปกลิ้งดูข้อธรรมในบทสวดมนต์ในหนังสือสวดมนต์ที่ใช้สวดกันอยู่เป็นประจำในวันอาทิตย์ที่วัดชนประทานนั้นหลวงพ่อพุทธทาสได้แปลเป็นภาษาไทยกำกับไปกับภาษาบาลีเพื่อให้ผู้สวดมนต์ได้เข้าใจเนื้อหาด้วยในช่วงเช้าจะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเช้ามีบทสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยและบทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขณะที่พระฉันอาหารเพลที่ลำหินโค้งญาติโยมก็จะมีการสวดมนต์อีกครั้งและแต่ว่าวันนั้นผู้นำสวดจะเลิกสวดบทใดตัวอย่างข้อธรรมคำสอนในบทสวดมนต์นำมาให้อ่านกันเล็กน้อยเพื่อให้คนไม่เคยสวดมนต์ได้รู้ว่าที่เขาบอกว่าสวดมนต์นั้นเขาพูดถึงอะไรกันบ้างในที่นี้คัดเฉพาะที่เป็นภาษาไทยมาในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้สอนว่าความเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์5อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขเมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมอันหมดจดจงยินดีต่อพระนิพพานอันสงัด ซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยากบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นกลานแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้พิจารณาสังขารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะพึงตายเป็นแท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงควรที่จะสังเวชร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานครั้นปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจักนอนพับซึ่งแผ่นดินประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากนี้ยังมีบทธรรมอื่นๆอีกมากสวดแล้วก็ได้ความรู้ดีเหมือนกันและทำให้สงบดีเวลาสวดมนต์ธรรมบทด้วยเจตนาในการเขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการจะดึงท่านผู้อ่านให้ใกล้ชิดกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมือนนั่งอยู่ในศาลาฟังธรรมริมน้ำซึ่งนอกจากจะเล่าให้ฟังถึงหลักธรรมต่างๆมาแล้วก็อยากจะทำพระพุทธพจน์มาลงไว้ด้วยโดยคัดลอกบางส่วนมาจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบทแปลโดยคุณเสถียรพงษ์วรรณปกฉันขออนุญาตและขอบคุณคุณเสถียรพงษ์วรรณปกไว้ณโอกาสนี้ด้วยพุทธวจนะนี้สั้นๆแต่ให้ความประทับใจลึกซึ้งเมื่อนำไปคิดไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองมากแล้วรู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้ามาสอนเราอยู่ใกล้ๆมาสอนเราโดยเฉพาะก่อให้เกิดความอยากทำตามเพราะความรู้สึกใกล้ชิดที่ได้รับนั่นเองห้วงน้ำลึกใสสะอาดสงบชันใดบัณฑิตฟังธรรมแล้วย่อมมีจิตใจสงบชันนั้นชาวนาไถน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างไม้ดัดไม้บัณฑิตฝึกตนเองขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญฉันนั้นเอาชนะตนได้นั้นแลประเสริฐผู้ที่ฝึกตนได้ประมัดระวังอยู่เป็นนิดถึงเทวดาคนทันพรหมก็เอาชนะไม่ได้ผู้ไม่พิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมสลายของสังขารถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็สู้ชีวิตวันเดียวของผู้ที่พิจารณาเห็นไม่ได้ ควรแสหาความผิดผู้อื่นหรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำควรตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทำหรือยังไม่ทำเท่านั้นคนโง่มัวคิดวุ่นวายว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์ก็เมื่อตัวเขาเองก็ไม่ใช่ของเขาบุตรและทรัพย์จะเป็นของเขาได้อย่างไรกรรมใดทำแล้วทำให้เดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีผู้ทำกรรมเช่นนี้ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้ารับสนองผลกรรมนั้นกรรมใดทำแล้วไม่ทำให้เดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นดีคนทำย่อมเสวยผลกรรมนั้นอย่างเบิกบานสำราญใจกรรมชั่วที่ทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีทันใดเหมือนลมที่รีบใหม่ๆไม่กลายเป็นลมเปรี้ยวในทันทีแต่มันจะค่อยๆเผาผลาญผู้กระทำในภายหลังเหมือนไฟไหม้แกลบฉะนั้นเร่งกระทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วเพราะเมื่อกระทำความดีช้าไปใจจะกลับยินดีในความชั่วถ้าหากคนเราจะทำความดีก็ควรทำบ่อยๆควรพอใจในการทำความดีนั้นเพราะการสะสมความดีนำสุขมาให้เมื่อบาปยังไม่ส่งผลคนชั่วก็เห็นว่าเป็นของดีต่อเมื่อมันผลิตผลเมื่อใดเมื่อนั้นแหละเขาจึงรู้พิษสงของบาปมีทรัพย์มากมีพวกน้อยละเว้นทางที่มีภัยคนรักชีวิตละเว้นยาพิษฉันใดบุคคลพึงละบาปฉันนั้นอย่าดูถูกบุญว่าเล็กน้อยจักไม่สนองผลน้ำตกจากเวหาทีละหยดทีละหยดยังเต็มตุ่มได้นักปราชญ์สะสมบุญทีละเล็กละน้อยยังเต็มด้วยบุญได้เช่นกันถ้าเธอทำตนให้เงียบเสียงได้เหมือนคล้องปากแต่ก็นับว่าเธอเข้าถึงนิพพานแล้วเธอก็จะไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกับใครอีกเราต้องพึ่งตัวเราเองคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากทำบาปไว้แล้วละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นถึงจะอยู่ใกล้บัณฑิตตลอดชีวิต คนโง่ก็หารู้พระธรรมไม่เหมือนจะหวักไม่รู้รสแกงฉันนั้นไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแท้สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อใดบุคคลเห็นแจ้งด้วยปัญญาดังนี้เมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เราจักอดทนต่อคำเสียดสีของคนอื่นเหมือนพระยาคชสารในสนามรบทนลูกศรที่ปล่อยออกไปจากคันธนูเพราะว่าคนโดยมากมีสันดานชั่วมีเพื่อนตายก็มีความสุขยินดีเท่าที่หามาได้ก็มีความสุขทำบุญไว้ถึงคราวจะตายก็มีความสุขละทุกข์ได้ทั้งหมดก็มีความสุขจงปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันและไปให้ถึงที่สุดแห่งภพเมื่อใจหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วพวกเธอจะไม่มาเกิดไม่แก่อีกต่อไปการทำสมาธิการทำสมาธิทำเพื่อให้จิตสงบหลีกเร้นจากความฟุ้งซ่านและเป็นการเตรียมพลังเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่ในเวลากลางคืนแล้วพอตอนเช้าก็เอาไปใส่โทรศัพท์มือถือทำให้ใช้งานได้ไปตลอดวันการทำสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อจะเห็นอะไรไม่ได้นั่งเพื่อถอดจิตไปไหนแต่นั่งเพื่อให้ใจสงบให้สติกินข้าวสติจะได้มีแรงหลวงพ่อชาบอกว่านั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงจะเย็นไปได้3วันเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งทุกวันติดต่อกันก็จะเย็นไปเป็นปีถ้าใครนั่งไม่ได้ก็นั่ง10นาทีจะเย็นไปได้1วันตอนนั่งสมาธิเราจะรู้สึกว่ามีเรื่องคิดหลายเรื่องมากกว่าตอนไม่ได้นั่งเรื่องอะไรไม่รู้เข้ามาตีกันเต็มในหัวแต่แม้กระนั้นก็ให้ลองสังเกตดูว่าในท่ามกลางความยุ่งเหยิงในสมองเป็นเวลา10นาทีนั้นถ้าทำทุกวันยังจะปรากฏความเย็นได้1วันนอกเวลานั่งสมาธิได้คือมันยังให้ผลอยู่ได้เหมือนกันก็แปลกดีแต่จริงทำสมาธิโดยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิมี2จุดประสงค์ 1. นั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบได้พักจิตใจนั่งโดยการดูลมหายใจตั้งจิตอยู่ที่รูจมูกสังเกตลมที่กระทบตอนเข้าและออกบางคนบริกรรมด้วยเมื่อจิตสงบบางทีคำบริกรรมจะหายไป ก็ให้หายไปบางทีสงบจนลมหายใจละเอียดแผ่วเบาเหมือนไม่ได้หายใจการนั่งให้จิตสงบอย่างนี้เรียกสมถภาวนา 2. วิปัสสนาเป็นการดูจิตเพื่อเจริญปัญญาจิตจะเจริญของเขาเองแม้แต่เขาจะหยิบยกธรรมใดขึ้นมาพิจารณาแต่ก่อนหน้านั้นผู้ปฏิบัติเพียงแต่เจริญสติสัมปชัญญะเท่านั้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาถึงวิธีปฏิบัติที่ละเอียดมากจึงจะถึงขั้นนี้ได้หลักการดูจิตขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านศึกษาจากหนังสือของหลวงปู่ดูลย์ อัตุโลหลักของท่านว่าอย่าส่งจิตออกนอกมักมีผู้มาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นนั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรต่ออะไรบางทีก็เล่าด้วยความชื่นชมบางคนเลยไปถึงว่าบรรลุแล้วความจริงการได้เห็นไม่ใช่จุดประสงค์ของสมถภาวนาเพราะสมถภาวนาต้องการความสงบและไม่ใช่จุดประสงค์ของวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาต้องการรู้ไตรลักษณ์เพื่อให้จิตหลุดพ้นแต่การเห็นอะไรอะไรนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ได้มาตามทางเหมือนกับเราจะเรียนทำกับข้าวกว่าจะไปถึงเคล็ดลับการปรุงอันเป็นสูตรสุดยอดก็ต้องผ่านการเป็นลูกมือรู้ว่าหั่นหัวหอมยังไงไม่ให้น้ำตาไหลคั้นกะทิเป็นคือได้ความรู้ตามเส้นทางที่ผ่านติดตัวมาบ้างการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสิ่งที่จะได้ติดไม้ติดมือไปก่อนจะถึงจิตขั้นสูงก็มีเช่นรู้วาระจิตของคนอื่นได้เป็นต้นแต่การเห็นอะไรที่ตื่นเต้นกันนั้นกลับเป็นตัวหลอกให้หยุดการเดินทางให้มัวเพลินอยู่กับมันเหมือนกับจะไปดอนเมืองขึ้นเครื่องบินพอผ่านแดนเนรมิตก็แวะดูปราสาทเจ้าหญิงนิทราเพลินหรือเลิกเดินทางไปดอนเมืองเสียแล้วจนตัวหลอกให้หลงเอาไว้เพื่อไม่ให้เราไปต่อหลวงปู่ดูลย์อัตุโลสอนว่านิมิตบางอย่างมันก็สนุกดีน่าเพลิดเพลินอยู่รอแต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็เสียเวลาเปล่าวิธีละได้ง่ายๆก็คืออย่าไปดูสิ่งที่ถูกเห็นเหล่านั้นให้ดูผู้เห็นแล้วสิ่งที่ไม่อยากเห็นนั้นก็จะหายไปเองที่เห็นนั้นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงฉะนั้นใครที่อยากเห็นอะไรหรือเห็นแล้วดีใจเข้าไปเห็นอยู่เรื่อยก็ควรรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์แก่ตัวเราเพราะการเห็นนั้นไม่ได้พาตัวเราพ้นทุกข์ไปไหนเลยขอสรุปช่วงนี้ด้วยคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อัตุโลดังนี้เวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอกความรู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปยึดความรู้ที่เราเรียนกับตำรับตำราอย่าเอามายุ่งเลยให้ตัดอารมณ์ออกให้หมดแล้วก็เวลาภาวนาไปให้มันรู้จากจิตของเรานั่นแหละจิตของเราสงบเราจะรู้เองต้องภาวนาให้มากๆเข้าเวลามันจะเป็นของมันเองความรู้อะไรๆให้มันออกจากจิตของเราความรู้ที่ออกจากจิตที่สงบนั่นแหละเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งถึงที่สุดให้มันรู้ออกจากจิตเองนั่นแหละมันดีคือจิตมันสงบทำจิตให้เกิดอารมณ์อันเดียวอย่าส่งจิตออกนอกให้จิตอยู่ในจิตแล้วให้จิตภาวนาเอาเองให้จิตเป็นผู้บริกรรมพุทโธอยู่นั่นแหละและพุทโธนั่นแหละจะผุดขึ้นในจิตของเราจะได้รู้จักว่าพุทโธนั้นเป็นอย่างไรแล้วรู้เองเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายทำสมาธิโดยสวดมนต์ ำหรับคนที่ยังไม่เคยทำสมาธิและมีความเครียดอยู่มากจะผ่อนคลายความเกรงต่อการนั่งสมาธิหันไปเป็นการสวดมนต์แทนก็อาจจะช่วยได้ทำให้จิตใจเกิดสมาธิได้อีกแบบหนึ่งคุณหมอชินโอสถหัตถบำเรอจะแนะนำให้ผู้ป่วยที่ไม่เคยทำสมาธิมาก่อนให้ทำสมาธิด้วยการแผ่เมตตาวิธีนี้นอกจากจะทำให้จิตใจสงบแล้วยังเป็นการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อีกด้วยวิธีทำที่คุณหมอสอนคือให้ว่านโม3จบต่อด้วยคำสวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย3จบแล้วต่อด้วยการสวดแผ่เมตตาต่อด้วยแผ่กรุณาแผ่มุทิตาและแผ่อุเบกขาวิธีสวดช้าๆและหายใจเข้าออกตามที่กำหนดไว้การสวดดังกล่าวถ้าสวดแบบท่องจำจะใช้เวลาประมาณ15นาทีถ้าสวดช้าๆแบบกำหนดลมหายใจอาจใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่ง15นาทีถึง1ชั่วโมงเป็นเวลานานพอที่จะทำให้จิตใจสงบการปฏิบัติเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสมในยามอยู่ว่างๆและก่อนนอนก่อนสวดให้ไหว้พระสวดมนต์ตามปกติและว่านโม3จบต่อด้วยพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิสวดคำเมตตาตนก่อนอหังสุขิโตโหมิขอข้าพเจ้าจงมีความสุขมิทุกโขโหมิขอข้าพเจ้าจงไม่มีทุกอเวโรโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอภยาปัจโชโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอนีโคโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปริหารามิขอข้าพเจ้าจงทำตนให้มีความสุขสัพเพสัตตาอเวราขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันอภยาปัจชาอนีคาไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปริหารันตุทำตนให้มีความสุข 1. สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดเป็นการแผ่เมตตา 2. สัพเพสัตตาทุกขาปมุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดเป็นการแผ่กรุณา 3. สัพเพสัตตามาลัทธสัมปัตติโตวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยคือการแผ่มุทิตา 4. สัพเพสัตตากัมมัสสกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วคือการแผ่อุเบกขาเนื่องจากภาษาที่สวดเป็นคำยากการสวดได้ต้องอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้งจึงเหมาะกับผู้ต้องการเริ่มต้นก็คือเป็นอุบายให้เราอาศัยไปสู่การมีสมาธิทำสมาธิโดยฟังธรรมสำหรับใครที่รู้สึกว่ายังยากอยู่แต่ก็อยากทำสมาธิด้วยก็ให้หาเทปธรรมะมาฟัง ลงนั่งสงบฟังครั้งละม้วนโดยไม่ทำอะไรควบคู่ไปด้วยใจจดจ่อฟังให้รู้เรื่องก็จะมีสมาธิได้เหมือนกันถ้าฟังแล้วเผลอหลับไปก็จะรู้สึกว่าหลับลึกและหลับสงบไปจนเช้าไม่ใช่ฝันสับสนหนีผีหรือเจองูให้วุ่นวายไปฟังเทปธรรมะนี่มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือฟังซ้ำได้และเวลาฟังซ้ำมันจะได้ข้อคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเสมอเพราะเวลาฟังบางช่วงเราก็เผลอไปหรือวันนี้เรามีเรื่องมากระทบใจใหม่ๆมาฟังก็ได้คำที่มาช่วยคิดซึ่งเป็นคำที่วันก่อนเราอาจจะไม่สนใจดังนั้นเวลาเรามีเทปหนึ่งม้วนอย่าเพิ่งคิดว่าอ๋อม้วนนี้ฟังแล้วไม่ต้องฟังอีกทำให้เป็นภาระหาม้วนใหม่ไม่รู้จบบางทีฟังแล้วก็ยังฟังใหม่เรื่อยๆนี่เป็นเคล็ดลับที่ต้องบอกกันเป็นของแถมแต่ละคนมีวิธีทำสมาธิแตกต่างกันไปแล้วแต่ใจชอบมีหนังสือเกี่ยวกับการสอนทำสมาธิมากมายให้หาอ่านทำบ้างเล็กน้อยก็ยังดีจะรู้สึกสดชื่นสมองปลอดโปร่งและความจำดีแลสรุปฉันพบว่าเมื่อเข้าใจและเห็นภาพของหลักธรรมตามหัวข้อทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วก็ดูจะเป็นการตั้งหลักที่ดีในอันที่จะมีศาสนาอยู่ในตัวเราหลังจากนี้ไปก็อ่านหรือศึกษารายละเอียดอย่างอื่นเสริมต่อให้จิตใจประณีตยิ่งขึ้นแต่เมื่อมีหลักแล้วก็เหมือนเดินอยู่ในบ้านของตนเองคือรู้ว่าห้องใดเดินไปทางไหนอยู่ชั้นไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปในห้องนั้นแล้วการจะดูรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรคนที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆจะรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะได้พบอะไรที่ยากและมากมหาศาลคงจะทำไม่ได้หรือกลัวเพราะศาสนาพุทธค่อนข้างจะเป็นเรื่องสวนกระแสชีวิตจะรักก็บอกไม่ให้รักรักแล้วทุกข์ทุกข์ก็อยากร้องไห้ก็บอกว่าให้มองเห็นเป็นธรรมดาอย่าร้องไห้เลยลูกพอทุกข์หนักอยากจะหันหาที่พึ่งก็บอกว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแหมใหม่ๆก็รู้สึกว้าเหวเหลือเกินทำอย่างนี้มันก็รู้สึกทำยากแต่ถ้าศึกษาไปแล้วกลับรู้สึกสนุกและมีอะไรเล่าให้เราฟังเยอะเลยทั้งมีนิทานชาดกมากมายที่ให้คติสอนธรรมหลากหลายเมื่อเราปฏิบัติธรรมทำความเห็นให้ถูกตรงเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นบุญเป็นบุญเห็นบาปเป็นบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วและเมื่อเรามีความเห็นถูกความคิดก็ถูกไปด้วยทำให้เราพูดดีทำดีทำอาชีพสุจริตมีความเพียรพยายามในทางที่ดีมีสติมีสมาธิคือมรรคมีองค์8จะขยับตามไปทุกขั้นตอนและส่งผลให้เราทำดีเห็นชั่วทำใจให้ผ่องแผ้วตามไปด้วยเพราะเมื่อเห็นบาปเป็นบาปได้แล้วเราคงไม่อยากไปทำบาปอยู่แล้วเมื่อทำดีก็มีจิตใจดีทำให้ใจก็ผ่องแผ้วเรารู้หลักปฏิจจสมุปบาทว่าทำให้เป็นทุกข์มีตัวตัณหาความอยากได้เป็นตัวตั้งตัวตีเราก็คอยปลงคอยวางอย่าให้มันอยากได้มากนะตัดมันเสียบ้างก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เรามองให้เห็นความทุกข์อันเกิดจากความไม่เที่ยงเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นไปพยายามยื้อให้อะไรมันเที่ยงก็ไม่ต้องเป็นทุกข์คิดถึงความไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ดูแลรักษาไปตามหน้าที่ของโลกแต่ใจให้เห็นสัจธรรมก็คลายความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางลงได้เมื่อใดก็ไม่เป็นทุกข์ทุกอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะไม่เป็นทุกข์จะเห็นได้ว่าทุกข้อสรุปลงที่ไม่เป็นทุกข์เพราะนั่นคือจุดหมายของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราสอนเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้นอาจารย์วสินอินทสระอธิบายว่าการปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะถูกต้องดังนี้ 1. ทำดีไม่เอาดีไม่หวังไม่รอไม่อยากให้ใครชม 2. ทำความดีเพื่อความดีให้ผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของกรรมไม่ใช่หน้าที่ของเราเหมือนปลูกต้นไม้เรามีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ส่วนการจะให้ดอกผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของต้นไม้เราต้องไม่เป็นทุกข์เพราะการทำดีถ้าทำดีแล้วผิดพลาดเราก็ไม่เป็นทุกข์แต่เอามาเป็นบทเรียน 3. ทำดีเพราะว่ามันดีรักษาจิตแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบศึกษาอะไรมากมายยาวนานจะปฏิบัติธรรมก็ได้เช่นเดียวกันโดยการรักษาจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวขึ้นลงไม่คิดชั่วไม่โลภโกรธหลงรักษาจิตให้ดีอย่างเดียวโดยการที่ไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นและให้บุญกุศลเกิดขึ้นมีพระรูปหนึ่งทูลพระพุทธเจ้าว่ามีศีลมากมายหลายร้อยข้อทำไม่ไหวพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเช่นนั้นทำข้อเดียวคือรักษาจิตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านบอกว่าท่านรักษาศีลองค์เดียวคือรักษาใจรักษาใจไม่ให้คิดพูดทำในทางที่ผิดอย่างเข้มงวดกวดขันใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเมื่อรักษาใจดีแล้วกายวาจาย่อมดีตามไปด้วยและถ้าเราปฏิบัติได้ตามคำสอนนี้เราก็จะพอนึกออกได้ว่าเมื่อเรามีกายวาจาใจดีเราก็คงจะไม่ได้ก่อศัตรูกับใครและไม่ได้สร้างสิ่งไม่ดีอะไรย้อนกลับมาทำร้ายเราในวันข้างหน้าชีวิตของเราก็คงจะมีความสุขได้ตามสมควรแต่อัตภาพและเป็นชีวิตที่สงบเย็นธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝน